Պորուչիկ Լուկաշը առաջինը դուրս թռավ շտաբի վագոնից և քայլերը ուղղեց դեպի Շվեյկը։ Շվեյկն ու նրա ընկերները արդեն վաղուց խաղը վերջացրել էին, իսկ պորուչիկ Լուկաշի սպասյակ Բալուունը այնպիսի քաղց էր զգում, որ սկսել էր զինվորական գլխապետության դեմ ապստամբել և հայհոյախոսում էր, թե իրեն շատ լավ հայտնի է, թե պարոն սպաները ինչպես են զխկրտվում։ «Հիմա ավելի վատ է», ասում էր նա, «քան ճորտատիրության ժամանակ. Հնում զինվորական ծառայության մեջ այդպիսի բան չի եղել. Դեռևս 66 թվի պատերազմի ժամանակ, ինչպես նրան պատմել է զավակների խնամքի տակ ապրող իր պապը, սպաները զինվորների հետ կիսել են թե հավը և թե մի կտոր հացը. Բալուունի ողբ բուկոցին վերջ չկար, և Շվեյկը անհրաժեշտ համարեց գովաբանել զինվորական կարգերը ու ներկայիս պատերազմը։
«Շատ ջահել է երևում պապդ»,
բարեհոգաբար ժպտալով սկսեց նա, երբ հասան ռապ։
«Պապդ միայն 66 թվականի պատերազմն է հիշում, բայց ահա իմ ծանոթ Ռանովսկու պապը Իտալիայում ծառայել է դեռևս ճորտատիրության ժամանակ, ծառայել է 12 տարի և տուն վերադարձել կապրալի աստիճան ստացած. Նրա համար աշխատանք չի գտնվել, և ահա այդ պապին վարձել է հենց իր հայրը. Մի անգամ նրան գնում են կոռի, կոճղեր արմատահան անելու. Մի կոճղ, ինչպես մեզ պատմում էր իր հայրիկի մոտ աշխատող այդ պապը, այնքան զրփի է լինում, որ տեղից շարժել չեն կարողանում. Պապն ասում է. «Եկեք այս զիբիլը թողնենք այստեղ, ինչի համար տանջվենք»։ Իսկ անտառապահը այդ լսելով սկսում է գորգորալ և ձեռնափայտը թափ տալ նրա վրա։
«Արմատահան անել կոճղը և ուրիշ ոչինչ», կապրալս նրան միայն այս է ասում. «Դու կատնակերի մեկն ես, իսկ ես զորացրված հին զինվոր, իսկ մի շաբաթ հետո նորից ծանուցագիր է ստանում և նորից պետք է գնար Իտալիայում զինվորական ծառայություն կատարելու. Մնացել էր նա այնտեղ էլի 10 տարի և նամակ էր գրել տուն, թե վերադառնալուն պես անտառապահի գլուխը կացինով ջարդելու է. Բարեբախտաբար մինչև նրա գալը անտառապահը իր բնական մահով մեռել էր». Այդ պահին վագոնի դռան առաջ երևաց պորուչիկ Լուկաշը։
«Շվեյկ, ապա այստեղ եկեք»,
ասաց նա, «թողեք ձեր տխմար ճամարտակությունները և ավելի լավ կլինի ինձ մի բան բացատրեք»։
«Լսում եմ, պարոն օբերլեյտենանտ, գալիս եմ»։
Պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկին տարավ իր հետ, այն հայացքը, որով պորուչիկը նայեց նրան, ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Բանն այն էր, որ կապիտան Սագների խայտառակ կերպով ձախողված դասախոսության ժամանակ, համադրելով փաստերը, պորուչիկ Լուկաշը գտել էր հանելուկի միակ հնարավոր լուծումը։
«Դրա համար ճիշտ է, նա ստիպված չէր եղել դիմելու շատ բարդ մտահանգումների, քանի որ մեկնելուց մի օր առաջ Շվեյկը նրան զեկուցել էր. Պարոն օբերլեյտենանտ, գումարտակում ինչ-որ գրքույկներ կան պարոն սպաների համար. Ես այդ գրքույկները բերել եմ գնդի գրասենյակից»։
Երբ Լուկաշը ու Շվեյկը անցան երկրորդ ուղեկիցը և կանգ առան մի հանգած շոգեկարգի մոտ, որ արդեն մի շաբաթ սպասում էր ռազմամթերքի գնացքին, Լուկաշը առանց այլևայլության հարցրեց.
«Շվեյկ, ինչ եղան այն գրքույկները»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Դա շատ երկար պատմություն է, իսկ դուք միշտ բարեհաճում եք բարկանալ, երբ ես մանրամասն եմ պատմում. Հիշում եք, դուք պատրեցիք այն պաշտոնական գրությունը, որ վերաբերվում էր փոխառությանը, և ուզում էիք վզակոթիս ասցնել, իսկ ես այդ առիթով ձեզ պատմեցի, թե մի գրքույկի մեջ կարդացել եմ, որ առաջ պատերազմի ժամանակ մարդիկ հարկ են վճարել ըստ լուսամուտների թվի, յուրաքանչյուր լուսամուտի համար 20 հելլեր, և այդքան էլ յուրաքանչյուր սագի համար.
Այդպես որ գնա, Շվեյկ, մենք երբեք չենք վերջացնի»,
ընդհատեց նրան պորուչիկը, որը նախապես որոշել էր հարցաքննությունն այնպես վարել, որ այդ անզգամ Շվեյկը ամենակարևորը չկռահեր։
«Գանք ով էր, ինչ ճանաչում եք»։
«Դա ով է»,
քաղաքավարի հարցրեց Շվեյկը։
«Գերմանացի գրող, հիմար»,
զայրացավ պորուչիկ Լուկաշը։
«Աստված վկա, պարոն օբերլեյտենանտ»,
ասաց Շվեյկը, և նրա դեմքը անկեղծ տառապանք արտահայտեց։
«Ես անձամբ ոչ մի գերմանացի գրողի հետ ծանոթ չեմ. Ծանոթ էի միայն մի չեխ գրողի, Դոմաժլեցի Հայե Գլադիսլավին. Նա կենդանիների աշխարհ ժուռնալի խմբագիրն էր, և ես մի անգամ զտարյուն շպիցի փոխարեն նրա վրա մի բակապահ շուն սաղացրի. այցելում էր պանդոկներից մեկը, և այնտեղ միշտ կարդում իր պատմվածքները, որոնք այնքան տխուր էին,
որ մենք ծիծաղից թուլանում էինք, իսկ նա լալիս էր և վճարում բոլորից փոխարեն, իսկ մենք նրա համար պետք է երգեինք. «Աշտարակը, դոպրոժիլցի, զարդեր ունի սքանչելի, ով այն զուգեց նկարներով, հետնել կանանց համբուրելով, մեռել է նա ու գնացել, արդեն վաղուց հող է դարձել»։
«Թատրոնում չեք գտնվում»։ «Ձայնը գլուխն է գցել, կարծես օպերայի երգիչ լինի»։
Վախեցած ֆշշաց պորուչիկ Լուկաշը, երբ Շվեյկը երգեց պրծավ վերջին «արդեն վաղուց հող է դարձել» ֆրազը։
«Ես ձեզ այդ չեմ հարցնում. ես միայն ուզում էի իմանալ, թե արդյոք դուք գիտեք, որ այն գրքույկները, որոնց մասին խոսում էինք, գրել է Լյուդվիգ Գանքովերը»։
«Դե ասացեք, ի՞նչ եղան այդ գրքույկները»։
Չարախնդորեն վրա տվեց պորուչիկ Լուկաշը։
«Այն գրքույկները, որ ես բերեցի գնդի գրասենյակից»։
Մտազբախ հարցրեց Շվեյկը։
«Այդ գրքույկները, պարոն օբերլեյտենանտ, իսկապես այն մարդն էր գրել, որի մասին դուք հարցրիք, թե հետը ծանոթ չեմ. ես ուղակի գնդի գրասենյակից հեռախոսագիր ստացա»։ «Գիտեք ինչ, նրանք ցանկանում էին այդ գրքույկները ուղարկել գումարտակի գրասենյակը, իսկ գրասենյակում մարդ չկար, չէ՞ որ բոլորն անպայման պետք է բուֆետ գնային, որովհետև ռազմաճակատ մեկնելիս ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբևէ նորից բախտ կունենա բուֆետում նստելու»։ Եվ այդպես նրանք այնտեղ էին, այնտեղ նստած խմում էին։ Հեռախոսով մյուս երթային վաշտում էլ մարդ չէին գտել, քանի որ դուք ինձ, որպես հանձնակատարի, հրամայել էիք հեռախոսի մոտ հերթապահել, մինչև հեռախոսավար Խոդոունսկուն մեզ մոտ ուղարկելը։ Նստելու սպասում էի, թե գնալու սերթը երբ է հասնելու»։ Գնդի գրասենյակից հայհոյում էին, թե ոչ մի տեղից իրեն զանգին չեն պատասխանում։ «Այնինչ հեռախոսագիր է ստացվել, որ հրամայվում է գնդի գրասենյակից ինչ-որ գրքույկներ վերցնել ամբողջ երթային գումարտակի պարոն սպաների համար»։ «Քանի որ ես հասկանում եմ, պարոն օբերլեյտենանտ, որ զինվորական ծառայության մեջ պետք է արագ գործել»։ Հեռախոսով նրանց պատասխանեցի, թե ինքս կվերցնեմ այդ գրքույկները և կտանեմ գումարտակի գրասենյակը։
«Ինձ մի այնպիսի ծանր պայուսակ տվին, որ հազիվ տեղ հասցրի»։
Այստեղ ես աչքս անցրի այդ գրքույկները և իմ խելքով որոշեցի, թե ինչ պետք է անել։
«Բանն այն է, որ գնդի գրասենյակում գրագիրն ինձ ասաց, թե համաձայն գնդին տրված հեռախոսագրի, գումարտակում արդեն գիտեն, թե այդ գրքույկներից որը, այսինքն որ հատորը պիտի ընտրեն, քանի որ գրքույկները երկու հատորից էին. առաջին հատորը առանձին, երկրորդը առանձին»։ «Կյանքումս երբեք այդպես չէի ծիծաղել, որովհետև ես շատ գրքեր եմ կարդացել, բայց ոչ մի անգամ երկրորդ հատորից չեմ սկսել»։ «Իսկ նա նորից ինձ ասում է. սա ձեզ առաջին, սա էլ երկրորդ հատորը»։ «Պարոն սպաները իրենք արդեն գիտեն, թե որ հատորը պիտի կարդան»։ Մտածեցի, թե երևի դրանք բոլորը հարբած են, քանի որ գիրքը միշտ պետք է սկզբից կարդալ։ Օրինակ, հայրերի մեղքերի մասին գրված այն վեպը, ես կարելի է ասել, գերմաներեն կարդալ գիտեմ, պետք է սկսել առաջին հատորից։ Մենք ո հրեաներ չենք, որ հետևից դեպի առաջ կարդանք»։ «Հետո, երբ դուք սպայական ժողովարանից վերադարձաք, ես հեռախոսով այդ մասին ձեզ հարցրի»։ «Ես ձեզ զեկուցեցի այդ գրքույկների մասին»։ «Հարցրի, թե հո պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ չի թարսվել, թե հո կարգադրված չէ գրքույկները թարս կարդալ, նախ երկրորդ, ապա միայն առաջին հատորը»։ «Դուք պատասխանեցիք, թե ես հարբած անասուն եմ, քանի որ չգիտեմ, որ հայրմերի մեջ նախ ասվում է հայրմեր և հետո միայն ամեն»։ «Դուք ձեզ վատ եք զգում, պարոն օբերլեյտենանտ»։ Կարեկցանքով հարցրեց Շվեյկը, տեսնելով, թե ինչպես սփռտնաց պորուչիկ Լուկաշը, ձեռքով կարչել է հանգած շոգեկարգի ոտնակից։ Լուկաշի գունատ դեմքը այլևս զայրույթ չէր արտահայտում։ Նրա վրա դրոշմված էր մի անմխիթար հուսահատություն։
«Շարունակեցեք, շարունակեցեք, Շվեյկ. արդեն անցավ. հիմա ամեն ինչ միևնույնն է»։
«Ես էլ»,
հնչեց Շվեյկի մեղմ ձայնը լքված գծուղու վրա։ «Ինչպես արդեն ասացի, նույն կարծիքին էի»։ «Մի անգամ ես Բակոնյան անտառում ապրող Ռոշ Շավանեի մասին գրված մի արյունալի վեպ էի գնել, որի առաջին մասը նույնպես չկար, և ստիպված էի գուշակություններ անել, թե սկզբում ինչ է եղել. չէ՞ որ ավազակի պատմությունն անգամ առանց առաջին մասի կարդալ չի լինի»։ «Ինձ համար մի անգամ այն պարզ էր, որ իսկապես ասած բոլորովին միտք չունի, որ պարոն սպաները նախ առաջին մասը կարդան, իսկ հետո երկրորդը, և որ իմ կողմից հիմարություն կլինի գումարտակին չհաղորդել այն, ինչ ինձ ասել են գնդի գրասենյակում, այսինքն, որ իբր սպաները գիտեն, թե որ հատորը պիտի կարդալ»։
Առհասարակ այդ գրքույկների պատմությունը, պարոն օբերլեյտենանտ, ինձ շատ տարօրինակ ու հանելուկային էր թվում. Ես գիտեի, որ պարոն սպաները առհասարակ քիչ են կարդում. Իսկ պատերազմի որոտների մեջ…
Թողեք ձեր հիմարությունները, Շվեյք,
տնքալով ասաց պորուչիկ Լուկաշը. Չէ որ ես, պարոն օբերլեյտենանտ, հենց այն ժամանակ հարցրի, թե երկու հատորը միանգամից եք ուզում, իսկ դուք ճիշտ և ճիշտ հիմիկվա պես պատասխանեցիք, որ հիմարություններս թողնեմ, որ իբր կարիք չկա ինչ-որ գրքերի հետևից ընկնելու, և ես մտածեցի, թե քանի որ դուք այդ կարծիքին եք, ապա մնացած պարոն սպաներն էլ պետք է նույն կարծիքին լինեին. Այդ մասին ես խորհրդակցեցի ձեր վանեկի հետ, չէ որ նա արդեն ռազմաճակատում եղել է, և այդպիսի բաների փորձ ունի. Նա ասաց, թե սկզբում պարոն սպաները կարծում էին, թե պատերազմը դատարկ բան է, և ամբողջ գրադարաններ էին տանում ռազմաճակատ, կարծես ամառանոց էին գնում. Նրանք էրցհերցոգից որպես նվեր ստանում էին զանազան բանաստեղծների երկերի լիակատար ժողովածուներ, այնպես որ սպասյակները գրքերի ծանրության տակ ճկռում էին և իրենց ծնվելու օրն անիծում. Վանեկը պատմում էր, թե այդ գրքերը թութուն փաթաթելու համար բոլորովին պիտանի չէին, որովհետև շատ ընտիր, հաստ թղթի վրա էին տպված, իսկ արտաքնոցում մարդ այդպիսի ոտանավորներով կարող էր ամբողջովին քրքրել իր «կներեք, պարոն օբերլեյտենանտ» հետույքը. Կարդալու ժամանակ չէր լինում, քանի որ շարունակ ստիպված էին ճղել. Կամաց-կամաց բոլոր գրքերը դուրս էին շպրտում, իսկ հետո արդեն կանոն դարձավ, որ թնդանոթային առաջին ինձ համազար կլսելուն պես, սպասյակը միանգամից դուրս շպրտեր ընթերցանության համար բերված բոլոր գրքերը. Ես այդ ամենը արդեն գիտեի, բայց ցանկանում էի, պարոն օբերլեյտենանտ, մի անգամ էլ լսել ձեր կարծիքը, և երբ հեռախոսով ձեզ հարցրի, թե այդ գրքույկները ինչ անեմ, դուք ասացիք, որ երբ իմ տխմար գլուխը մի բան է մտնում, էլ ձեռք չեմ քաշում, մինչև որ ռեխիս չհասցնեն. Եվ այսպես ուրեմն, պարոն օբերլեյտենանտ, ես գումարտակի գրասենյակ տարա այդ վեպի միայն առաջին հատորները, իսկ երկրորդ հատորը ժամանակավորապես թողի մեր գնդի գրասենյակում. Ես դա արի լավ դիտավորությամբ, նրա համար, որ երբ պարոն սպաները առաջին հատորը վերջացնեն, տամ երկրորդ հատորը, ինչպես անում են գրադարաններում. Բայց հանկարծ ճանապարհվելու հրաման եկավ, և ամբողջ գումարտակին հեռախոսագիր տրվեց, բոլոր ավելորդ բաները հանձնել գնդի պահեստին. Ես պարոն Վանեկին մի անգամ էլ հարցրի, թե արդյոք վեպի երկրորդ հատորը ավելորդ չի համարում. Նա ինձ պատասխանեց, թե Սերբիայի, Գալիցիայի և Հունգարիայի տխուր փորձից հետո այլևս ոչ մի գիրք չեն տանում ռազմաճակատ. Միակ օգտակար բանը քաղաքներում դրված այն արկղներն են, որոնց մեր զինվորները դարսում են իրենց կարդացած թերթերը. Քանի որ թերթերի թուղթը հարմար է թութունը կամ այն խոտը փաթաթելու համար, որ ծխում են խրամատներում. Այդ վեպի առաջին հատորը գումարտակում արդեն բաժանել էին, իսկ երկրորդը մենք տարանք պահեստ. Շվեյկը մի պահ լռեց, ապա ավելացրեց. Այնտեղ, այդ պահեստում, ինչ ասեք, որ չկա, նույնիսկ Բուդեևիցի եկեղեցու երգչախմբի խմբավարի ցիլինդրը, որով նա եկել էր զորակոչի.
Ես ձեզ միայն մի բան կասեմ, Շվեյկ,
խորապես հառաչելով ասաց պորուչիկ Լուկաշը. Դուք ձեզ բնավ հաշիվ չեք տալիս ձեր զանցանքների չափի մասին. Արդեն ինքս էլ զզվել եմ, շարունակ կրկնելով, թե դուք ապուշ եք. Ձեր հիմարությունը բնորոշող բառ չկա. Եվ եթե ձեզ ապուշ եմ անվանում, ապա դա շատ մեղմ բառ է. Դուք այնպիսի սոսկալի բան եք արել, որի համեմատությամբ բոլորովին անմեղ բաներ են այն բոլոր հանցանքները, որ կատարել եք ձեզ ճանաչելուս օրվանի ձիվեր. Եթե միայն իմանաք ինչ եք արել.
Շվեյք.
Բայց երբեք չեք իմանա. Եթե երբևէ այդ գրքույկները նրանց միտն ընկնի, չհամարձակվեք դուրս տալ, թե երկրորդ հատորի մասին հեռախոսով ձեզ ինչ եմ ասել. Եթե խոսք լինի, թե առաջին և երկրորդ հատորների բանն ինչպես է եղել, այնպես ցույց տվեք, թե ոչ տեսել եք, ոչ լսել, թե իբր ոչինչ չգիտեք և ոչինչ չեք հիշում. Հապա փորձեցեք ինձ որևէ պատմության մեջ գցել. Իմացած եղեք որ… Պորուչիկ Լուկաշը այնպես էր խոսում, որ կարծես տենդի մեջ լիներ. Երբ նա լռեց, Շվեյկը այդ պահն օգտագործեց մի այսպիսի հարցի համար. Խնդրում եմ մեծահոգաբար ինձ ներել, պարոն օբերլեյտենանտ. Բայց ինչու ես երբեք չպետք է իմանամ, թե ինչ սոսկալի բան եմ արել. Ես, պարոն օբերլեյտենանտ, համարձակվում եմ ձեզ հարցնել միայն նրա համար, որ հետագայում կարողանամ նման բաներից խուսափել, չէ որ մենք, ինչպես ասում են, սովորում ենք մեր սխալների վրա։ Այ օրինակ, Դանկովկայում ապրող Զուլիչ Ադամեցը, որ սխալման պաղաթը թու խմեց։
Շվեյկը խոսքը չավարտեց, քանզի պորուչիկ Լուկաշը ընդհատեց նրա պատմությունը։
Ապուշ,
ես ձեզ ոչինչ էլ չեմ բացատրի։ Նորից մտեք վագոն և Բալոունին ասացեք, որ երբ հասնենք Բուդապեշտ, թող շտաբի վագոն բերի մի բուլկի և լյարդի պաշտետը,
որը անակ թերթի մեջ փաթաթած դրված է ճամպրուկիս ներքևի մասում։
Իսկ Մանեկին ասացեք, որ նա ջորի է։ Երեք անգամ ես նրան հրամայել եմ, որ ինձ Վաշտի թվական կազմի ստույգ տվյալները ներկայացնի։ Այսօր այդ տվյալներ ինձ պետք էին, և պարզվեց, որ իմ ձեռքին անցած շաբաթվա հին տվյալներն են։
«Լսում եմ, պարոն Օբերլեյտենանտ»,
կահ կանձեց Շվեյկը և անշտապ դիմեց դեպի իր վագոնը։